Începând din seara aceasta, vă propun să începem un set de studii dintr-o carte foarte specială a Bibliei, o carte pe care o iubim mult, o carte foarte controversată și în foarte multe echipuri interpretată, și anume Cartea Apocalipsei. Sunt multe evenimente care se întâmplă în lumea noastră, multe interpretări ale acestor evenimente și consider necesar să reluăm studiul acestei cărți, o carte pe care ne fundamentăm credința. Știți ce am descoperit la un moment dat? Că noi, ca Biserica Adventistă, ne putem susține toate doctrinele Bisericii din Cartea Apocalipsa. Pentru fiecare punct de doctrină pe care îl avem, avem un verset de susținere și în Cartea Apocalipsei. Unele dintre ele au ca fundament Cartea Apocalipsei. Cele mai puternice versete sunt în cartea aceasta. Înainte să începem totuși să studiem, aș vrea foarte pe scurt să vă spun cam cum este privită Cartea Apocalipsei și care sunt interpretările în general ale acestei cărți. O metodă de interpretare este idealismul, care vede în Cartea Apocalipsei doar învățături morale. Și atât, nu vede o carte profetică. Spune că sunt doar învățături morale din care putem învăța cum să ne purtăm, cum să ne apropiem de Dumnezeu și cam atât. Spus într-un mod metaforic, dar nu că ar fi o carte profetică. Apoi, sunt cei care spun că toate evenimentele descrise în cartea aceasta, este o carte profetică, însă toate evenimentele s-au întâmplat în timpul lui Ioan. Există și un film turnat, Apocalipsa lui Ioan se numește, și merge pe interpretarea aceasta. Toate evenimentele din cartea Apocalipsei s-au întâmplat în timpul vieții lui Ioan. O altă metodă de interpretare spune că toate evenimentele se vor întâmpla chiar înainte de sfârșitul timpului, chiar înainte de venirea Domnului. Și mai este și metoda istoricistă, care spune că toate evenimentele scrise în Cartea Apocalipsei au început să se întâmple din timpul lui Ioan până la venirea Domnului, chiar și după. Aceasta este metoda pe care o susținem și noi ca Biserica Adventistă. Aceasta este metoda după care vom merge. Ca surse de inspirație pentru seria aceasta de prezentări din Cartea Apocalipsei, am ales mai multe materiale, printre care comentariile biblice, cartea lui Jacques Ducan, Daniel și Apocalipsa, și o carte foarte bună, care din păcate încă nu este tradusă în limba română, de Ranko Stefanovici, Apocalipsa lui Iisus Hristos. Este probabil cel mai bun teolog adventist care a scris despre Cartea Apocalipsei. Și haideți să începem cu primul pasaj al acestei cărți, și anume primele 8 capitole, primele 8 versete ale cărții. Apocalipsa, capitolul 1, până la versetul, de la versetul 1 până la versetul 8. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, al Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, al Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da? Amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Aceasta este introducerea cărții. Apoi începe să relateze situația în care se afla și prima viziune pe care a avut-o Ioan. Aceste versete ne ajută să înțelegem foarte multe aspecte din cartea Apocalipsei. Să înțelegem, în primul rând, scopul acestei cărți, ca să știm ce să căutăm în ea, ce să căutăm și ce să nu căutăm. Cartea Apocalipsa începe cu aceste cuvinte. Descoperirea lui Iisus Hristos. De fapt, Apocalipsa, cuvântul Apocalipsa, înseamnă descoperire. M-am amuz câteodată când la știri se spune că a venit un uragan sau o inundație și a venit Apocalipsa. Adică a venit, ce? A venit descoperirea? Oamenii prin Apocalipsă înțeleg nenorociri. Sfârșitul lumii. Vine Apocalipsa, gata. Însă Apocalipsa înseamnă descoperire. Și aceasta, deși cartea Apocalipsa se numește Cartea Descoperirea, mulți o consideră totuși ca fiind o carte acoperită. O carte închisă, o carte pe care nu prea ai cum să o înțelegi. Pe care doar o elită o poate înțelege, cine se apucă bine să studieze, ceilalți nu prea. Însă aceasta este o carte care descoperă foarte multe lucruri, nu care le acoperă. Descoperirea lui Iisus Hristos. Când folosim expresia aceasta, descoperirea lui Iisus Hristos, o putem spune în două înțelesuri. Pe de o parte, putem spune despre faptul că Iisus Hristos este Cel care descoperă. Descoperirea lui Iisus Hristos, descoperirea pe care a făcut-o Iisus Hristos. Sau putem spune că Iisus Hristos este Cel care este descoperit. Descoperirea lui Iisus Hristos. L-am descoperit pe Iisus Hristos. Așa este înțelesul și în limba română și în limba greacă. Și se pare că intenționat Ioan a numit Apocalipsa în felul acesta, pentru că Iisus Hristos se descoperă pe sine în cartea aceasta. Descoperirile care se fac în această carte sunt făcute de către Iisus Hristos. El a fost văzut umblând prin mijlocul sfeșnicilor, El era Cel care a spus mesajul celor șapte biserici și intervine de multe ori în cartea Apocalipsei. Deci El este Cel care descoperă. Dar totodată, cartea îl are ca subiect principal pe Iisus Hristos. Vom vedea cât de multe ori îl întâlnim pe Iisus Hristos în această carte și de cât de multe ori ni se descoperă informații despre Iisus Hristos. Chiar în primul capitol este descris ca niciunde în altă parte. Vom vedea imediat. Când ne gândim la Apocalipsa, așa cum spuneam, ne gândim la tragedii, la nenorociri. Dar cartea aceasta nu este despre nenorociri, nu este nici măcar despre evenimentele finale, ci este despre Iisus Hristos. Pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Aici ni se spune pentru ce a fost scrisă cartea? Ca să arate robilor săi ce? Lucrurile care au să se întâmple în curând. Când înseamnă acest curând? Iată că eu vin curând. Și de atunci au trecut 2000 de ani și încă nu s-a întâmplat curândul acesta. Însă cu privire la lucrurile care sunt descoperite în cartea Apocalipsei, curând înseamnă mai curând decât revenirea lui Iisus Hristos. Pentru că multe evenimente au început să se întâmple încă din timpul vieții lui Ioan, Apostolul Ioan, cel care scrie această carte. Și multe din evenimente chiar aveau să se întâmple foarte curând. Alte evenimente urmau să se întâmple curând din perspectiva lui Dumnezeu, cum pentru el o zi este ca 1000 de ani. Însă chiar dacă vorbim despre așteptarea aceasta de câteva mii de ani a lui Iisus Hristos, nimeni n-a așteptat mai mult de câteva zeci de ani. Pentru că atât este viața noastră, iar restul sutelor și miilor de ani trec ca o secundă. Iar scopul cărții este ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple. Nu pentru ca robii săi, cei care citesc cartea, să-și satisfacă curiozitatea despre viitor. Ia să vedem ce o să fie. O să mai fie vreun război? Ce țară o să mai conducă lumea? Ce nenorociri o să mai vină? Ci scopul pentru care Dumnezeu descoperă aceste lucruri care au să se întâmple este pentru ca robii săi să fie pregătiți pentru revenirea sa. Să fie pregătiți pentru evenimentele acestea, nu doar să ni se stârnească o curiozitate. Ca și cum am vrea să știm dacă mâine plouă sau nu plouă și ce o să mai fie și peste alte zile. Și nu un viitor de genul acesta, ci să putem să ne pregătim pentru marele eveniment din viitor. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Când folosește fraza aceasta cuvântul lui Dumnezeu, de trei ori Ioan adaugă și mărturia lui Iisus Hristos. Nu e același lucru? Pentru noi, da. Pentru ei, când spuneau cuvântul lui Dumnezeu, se refereau la Vechiul Testament. Mărturia lui Iisus Hristos o numește Ioan de cele mai multe ori referindu-se la cartea aceasta, Apocalipsa, și la ceea ce învățăturile pe care el le-a mai dat când a fost pe pământ, dar în mod deosebit la cartea aceasta. Și făcând asocierea între cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, pentru că el este cel care vorbește în cartea aceasta, eu am vrea să spună că această carte are aceeași valoare ca Vechiul Testament. Pentru noi acum este logic lucrul acesta, pentru că le avem toate în Biblie. Însă, în vremea aceea nu exista decât Vechiul Testament. Și cumva, el adaugă cartea aceasta la canonul Vechiului Testament. Cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. În sinagogă se obișnuia citirea Bibliei. Nu toți știau să citească, cu toate că în poporul evreu, tot datorită sinagogilor, știau să citească mai mulți oameni decât în popoarele vecine din vremea aceea. Dar de regulă unul citea și restul asculta. Când primeau câte o scrisoare adresată întregii comunități, cum erau, de exemplu, epistolele lui Pavel, o luau, unul o citea, restul asculta. De aceea și Ioan spune, ferice de cine citește Și termenul este la singular. Și de cei ce ascultă? Și termenul este la plural. Unul citește, restul ascultă. Am vorbit despre faptul că Iisus Hristos face această descoperire. Haideți să vedem cum ajunge această descoperire până la noi. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care a luat-o de unde? Pe care i-a dat-o Dumnezeu. Deci Dumnezeu a dat-o lui Iisus Hristos. Mai departe, ce a făcut Iisus Hristos cu ea? Le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său. Deci Iisus Hristos a dat-o îngerului. La cine? La robul său Ioan. Ioan trimite bisericilor din Asia, biserica o dă celui ce citește și cel ce citește vorbește celor ce ascultă. Așa ajunge mesajul de la Dumnezeu până la cel ce ascultă. Sunt 7 puncte. De multe ori vom găsi cifra 7 în cartea Apocalipsei. De fapt, întreaga carte este împărțită în 7 secțiuni, iar fiecare secțiune este la rândul ei împărțită în 7. Vorbim, de exemplu, despre 7 biserici, 7 trâmbițe, 7 plăgi și așa mai departe. Data viitoare vom vedea mai concret și structura întregii cărți, împărțită în 7 secțiuni de câte 7. Mergem mai departe la versetul 4. Aici Ioan folosește expresia obișnuită de deschiderea unei scrisori. Scrie expeditorul și destinatarul. Ioan, către cine? Către cele 7 biserici care sunt în Asia. Și apoi expresia cu care ne-am obișnuit foarte bine de la Apostol Pavel, har și pace din partea lui Dumnezeu. Însă aici îl numește într-un mod anume pe Dumnezeu. Cele 7 biserici, așa cum vom vedea mai târziu, reprezintă biserica universală. Biserica din toate timpurile și din orice loc. Așa că atunci când vorbește despre cele 7 biserici, arată că mesajul acesta este pentru toți, nu doar pentru 7 bisericuțe care erau în Asia în vremea aceea. Pentru că atunci când vom studia cuvântul pe care îl spune Dumnezeu fiecarei biserici, vom vedea că acesta nu are cum să se refere doar în perioada aceea, ci se întinde și pe o perioadă profetică. Nu doar mesajul celor 7 biserici din capitolul 2 și 3 din Apocalipsa este adresat celor 7 biserici, ci întreaga carte. Har și pace este mesajul pe care, urarea pe care o face Ioan acestor biserici. Har, haris, era modul în care se salutau creștinii greci, sau în limba greacă, haris. Iar evreii se salutau cu shalom, pace. Și el acum folosește ambele termeni, atât cel din greacă cât și cel din ebraică. Haris și shalom, har și pace. Din partea cui? Din partea Trinității. Din partea celui ce era, din partea celor 7 duhuri și din partea celui ce, din partea lui Iisus Hristos, Mântuitorul credincios. Expresia cu care se referă la Dumnezeu este celui ce este, celui ce era și celui ce vine, din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Este interesant că noi am spune, foarte logic mi s-ar părea să spunem, a fost, este și va fi. referindu-ne la existența veșnică a lui Dumnezeu. Celui ce a fost, celui ce este și celui ce va fi. Însă el nu spune a fost și nu începe cu a fost, ci începe cu este. În primul rând este un Dumnezeu prezent. Un Dumnezeu care nu a acționat doar în trecut, ci va mai acționa cândva în viitor. Ci indiferent în ce perioada istoriei ne găsim, Dumnezeu este. Dumnezeu este un Dumnezeu prezent care se implică în istoria noastră. Apoi, când vorbește despre trecut, se spune despre faptul că Dumnezeu era. Nu spune doar a fost. A fost este o acțiune încheiată. Ci era, indiferent cât ne aduce în trecut, Dumnezeu tot era. Pentru că Dumnezeu este veșnic. Iar când este vorba de viitor, nu mai spune va fi. Schimbă verbul. Folosește verbul a veni și spune vine. El a început deja să vină. Viitorul este foarte aproape. Această idee se întâlnește de foarte multe ori în cartea Apocalipsa. Iar Dumnezeu este numit ca fiind cel ce vine. Apoi, cele șapte duhuri. Cine sunt cele șapte duhuri? Să nu uităm că suntem într-o carte profetică, într-o carte plină de simboluri. În cartea aceasta, numerele, de cele mai multe ori, sunt folosite în mod simbolic, chiar și cele șapte biserici. Nu existau doar șapte biserici atunci în Asia. Însă, pentru a folosi un simbol anume, a ales șapte dintre toate bisericile de atunci. Iar cele șapte duhuri se referă la Duhul lui Dumnezeu. De ce le numește șapte? Numărul șapte este un simbol. Un simbol a ce? Al desăvârșirii, al dumnezeirii, al plinătății. Și o comparație foarte frumoasă cu un verset din Vechiul Testament, Isaia 11 cu 2, vorbind despre Duhul Sfânt, Isaia spune în felul acesta: Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Nu că sunt șapte duhuri, ci șapte caracteristici ale aceleiași persoane. Și în Zaharia 4, Duhul Sfânt este reprezentat prin cele șapte sfeșnice, șapte brațe ale sfeșnicului. Și a treia persoană din partea căruia vine salutul este Iisus Hristos, care este numit și El în trei moduri. Martorul credincios, cel întâi născut dintre cei morți și Domnul împăraților pământului. Știți, Iisus Hristos spune: voi veți fi martori. Voi sunteți martorii mei și îmi veți fi martori. Însă, înainte de a ne trimite pe noi să fim martorii Lui, El a fost un martor al lui Dumnezeu Tatăl pentru noi. Iar după ce s-a înălțat, în timp ce noi suntem martorii Lui, El este martorul nostru în ceruri la judecată. El este martorul credincios și adevărat. De aceea ne cere și nouă să fim martorii Lui. Cel întâi născut dintre cei morți este a doua caracteristică ce este amintit aici. Se referă la învierea din morți, iar fiind cel întâi născut și nu singurul născut dintre cei morți, arată că după el va mai urma și alții. După cum Iisus Hristos a înviat, la fel și ceilalți credincioși vor învia. Și ca o consecință a acestei învieri, el este Domnul împăratului, împăraților pământului. A treia caracteristică. Apoi se mai spune despre Iisus Hristos, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Sunt amintite trei acțiuni ale Lui Iisus. Faptul că ne iubește, că ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și că a făcut din noi o împărăție și preoți. Și ca să facem o comparație cu cele trei caracteristici ale Lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel care mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui și cel care este martorul nostru la judecată, este cel ce ne iubește. Cel care nu face lucrul acesta doar profesional, dar pentru că asta este datoria, ci se implică foarte afectiv, ne iubește și a dat viața pentru noi. Cel întâi născut dintre cei morți, pentru a învia din morți, a fost nevoit să moară. De ce a murit? Ca să ne spele de păcatele noastre cu sângele Său. El ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și acum este Domnul Împăraților Pământului. Iar Domnul Împăraților Pământului a făcut din noi o împărăție și preoți. Știți, în Vechiul Testament, Dumnezeu îi promite poporului că dacă va asculta și va fi credincios legământului, va face din ei o împărăție și preoți. Însă în ceea ce privește poporul Noului Testament, biserica, Cuvântul lui Dumnezeu spune că a făcut din noi o împărăție și preoți. Este deja o profeție împlinită. Nu mai este condiționată. Și Dumnezeu ne promite că atunci când vom ajunge în ceruri, celui ce va birui, este chiar făgăduința dată bisericii din Laodicea. Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, după cum și eu am biruit și șed cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Probabil vă gândiți ce înseamnă să fii împărat? Înseamnă să conduci o împărăție. Înseamnă să fii cel care dă ordine, cel care conduce. Însă dacă în acea împărăție toți sunt împărați, pentru că pe toți ne va face împărați, nu? Mai este vreun avantaj faptul că suntem împărați? Pe de o parte se referă la statutul pe care îl vom avea, pe de altă parte să nu uităm un aspect foarte interesant. Faptul că noi oamenii vom prelua locul îngerilor căzuți. Nu vom avea statutul pe care l-a avut Adam în Eden. Cei mântuiți vor avea un statut mult mai înalt. Vor fi împărați și preoți, vom lua locul îngerilor căzuți. Nu pot să știu mai multe detalii, doar știu ce a spus Dumnezeu în pilda polilor, atunci când s-a întors împăratul și cel care a fost credincios a zis, mai ia stăpânirea a 5 cetăți. Mai ia stăpânirea a 10 cetăți. Îi se promite o anumită stăpânire. Peste ce reprezintă cele 5-10 cetăți, nu știu exact. Însă Dumnezeu ne dă indicii că are pregătite pentru noi surprize extraordinare. Și ultimele două versete din partea aceasta introductivă este un verset foarte frumos. Și iată că El vine pe nori. Și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da? Amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Cel atotputernic. Aceasta este una din credințele noastre fundamentale. Faptul că Iisus Hristos se întoarce. Iată că El vine pe nori. Acesta este subiectul cărții. Iar expresia aceasta, da, amin, confirmă confirmă ideea aceasta și spune cât de adevărat și cât de sigur trebuie să fim de revenirea Domnului Hristos. Din nou aici se folosește atât un termen grecesc, cât și un termen ebraic. Termenul da este scris în greacă, termenul amin este scris în ebraică. Să înțeleagă toți. Da? Amin. Vine, la fel cum a spus, har și pace. Și acum, pentru prima dată în cartea aceasta, Iisus Hristos este numit Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. Aici aveți și cum arată litera Alfa și Omega. Litera mare și litera mică în alfabetul grecesc. Prima și ultima literă. Noi spune, de exemplu, eu sunt A și Z. Începutul și sfârșitul. Însă ideea este nu doar că Dumnezeu este la început și mai este la sfârșit, ci de la început până la sfârșit, El este totul peste tot. Și El mai este numit Cel Atotputernic. Evenimentele care se vor întâmpla în această carte nu se vor întâmpla pe pământ, iar Dumnezeu privește din cerul ce se întâmplă pe pământ și doar încearcă să explice și să înțeleagă ce se întâmplă. Ci Dumnezeu este Cel Atotputernic. El este Cel care conduce evenimentele. Chiar spune că Dumnezeu arată robilor săi lucrurile care trebuie să se întâmple. Nu doar lucrurile care se vor întâmpla. Ne uităm și hai să vedem unde ne mai duc evenimentele, cine mai oferă soarta și așa mai departe. Dumnezeu conduce toate aceste evenimente, iar în mijlocul evenimentelor, Dumnezeu este Cel Atotputernic. Vom vedea imediat cum biserica trece prin persecuție, cum biserica trece prin necaz, cum biserica trece prin apostazie. Și în toate aceste perioade, Dumnezeu continuă să fie Cel Atotputernic, Dumnezeu continuă să fie Cel care conduce lucrurile. Deși uneori pare că tocmai biserica lui Dumnezeu este dusă în pustie, este persecutată, balaurul fuge după ea și te gândești oare unde mai este Dumnezeu, de ce se întâmplă toate acestea. Însă Dumnezeu continuă să fie Cel Atotputernic și Cel care conduce toate aceste evenimente. Ne oprim aici, în această ocazie, studiind introducerea cărții. Data viitoare vom studia viziunea pe care a avut-o Ioan atunci când l-a văzut pe Iisus Hristos. Când l-a văzut între cele șapte sfeșnice și când l-a văzut atât de slăvit încât nu l-a mai recunoscut. Spunea doar, era unul care semăna cu fiul omului. N-a putut să spună clar, era Iisus Hristos cu care stătuse 3 ani și jumătate. Ci doar îi se părea că seamănă cu Iisus, atât de slăvit era. Deși Ioan îl văzuse pe Iisus și la schimbarea la față. Acum era mult mai mult decât în ocazia aceea. Dacă, cu privire la ceea ce am discutat până acum, simțiți nevoie să interveniți, să cereți lămuriri, e ceva neclar sau cu privire la alte aspecte, să vă simțiți liber să faceți lucrul acesta. Am spus acum la început, trebuia să spun la final, trebuia să spun de la început. Puteți să vă simțiți liber să întrerupeți și cereți lămuriri dacă un anumit lucru vi se pare forțat sau neînțeles.